Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Zeci de unioniști opriți în Vama Leușeni au continuat și astăzi disputele cu poliția de frontieră moldoveană, dar au fost lăsați totuși să treacă.
Au actele noastre, ne-au scotocit fără drept în autocare, nu suntem siguri ce e în aceste autocare.
George, de ce faci acest circ?
Nu facem niciun circ, ne-ați dat afară 35 de cetățeni ai Republicii Moldova.
Asta era decizia legală primită de către statul Republica Moldova.
A legat de decizia ONU.
Apărătorii drepturilor jurnaliștilor spun că presa a fost împiedicată să-și facă meseria în timpul ultimelor proteste din Chișinău. Mai relatăm despre mesajele divergente asupra politicii externe românești, transmise ambasadorilor români, de șeful statului și de majoritatea parlamentară, și despre anunțul Rusiei și al NATO că lansează separat ample exerciții militare. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Asociației Acțiunea 2012, George Simion, unul dintre organizatorii Marșului Centenar, urmează să primească interdicție de intrare în Republica Moldova din cauza că ar fi avut un comportament agresiv și neadecvat și ar fi refuzat să respecte procedurile legale de trecere a frontierei de stat, a anunțat Poliția Moldoveană de Graniță. George Simion a respins toate acuzațiile aduse de Poliția de Frontieră și a declarat pentru Radio Chișinău că va intra în greva foamei. Restul cetățenilor români care fac parte din Marșul Centenar au permisiunea de a intra în Republica Moldova, mai informează Poliția Moldoveană de Frontieră. Luni, polițiștii de la Vama le-au interzis să treacă granița tuturor membrilor grupului care sunt cetățeni ai României pentru că ar fi perturbat liniștea publică în Vamă. Ministerul Român de Externe urmărește cu atenție și preocupare situația creată la granița României cu Republica Moldova, se spune într-un comunicat oficial dat publicității la București. Potrivit sursei citate, diplomația română a solicitat în spiritul dialogului și cooperării care caracterizează relația dintre cele două state explicații cu privire la motivele pentru care cetățenilor români nu li s-a permis trecerea frontierei. În acest sens, ambasadorul Republicii Moldova la București a fost invitat la consultări pentru clarificări suplimentare. De asemenea, prin intermediul ambasadei române de la Chișinău, s-au făcut demersuri pentru a se asigura respectarea drepturilor cetățenilor români, așa cum este normal într-un stat aflat într-o relație de asociere cu Uniunea Europeană și de parteneriat strategic cu România, se spune în comunicatul Ministerului Român de Externe. Ucraina și-a închis toate reprezentanțele din țările membre în Comunitatea Statelor Independente, CSI, din care fac parte mai multe foste republici sovietice. Secretarul general al CSI, Serghei Lebedev, a spus în 28 august că birourile ucrainene au fost închise în cursul acestei luni și că legăturile dintre CSI și Kiev vor fi menținute prin ambasada ucraineană de la Minsk, Republica Belarus. Această mișcare a Ucrainei vine după ce președintele ucrainean Petro Poroshenko a semnat anul acesta un decret de rechemare a tuturor trimișilor Ucrainei în organismele CSI și a anunțat că intenționează retragerea țării sale din această organizație pentru că CSI nu a denunțat agresiunea Rusiei în Ucraina. Washington susține că reimpunerea sancțiunilor americane Iranului este o măsură de securitate națională legală și justificată, care nu poate fi atacată de Teheran la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, ICJ. Avocata Departamentului de Stat American, Jennifer Newsted, le-a cerut în 28 august judecătorilor de la ICJ să respingă solicitarea autorităților de la Teheran de a ordona suspendarea sancțiunilor reimpuse de administrația Trump. Newsted a mai spus în fața curții de la Haga că acest tribunal nu are în jurisdicția sa vreo decizie asupra acestei chestiuni și a declarat că Statele Unite au dreptul să-și apere securitatea națională și interesele. În prima zi a audierilor de la Haga, avocatul care reprezintă Iranul, Mohsen Mohebi, a spus curții că politica americană față de Iran este o agresiune economică.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Zeci de unioniști din România și Republica Moldova care participă la un marș al centenarului pentru a celebra unirea din 1918 au fost lăsați să treacă prutul astăzi după două nopți și o zi de dispute cu poliția de frontieră moldoveană. Marșul a început pe 1 iulie în Alba Iulia, urmând să se încheie pe 1 septembrie în Chișinău, se întinde pe 1300 de kilometri și este împărțit în 11 etape, parcurse fiecare de câte un grup diferit. Grupul oprit în Vama Leușeni parcurge ultima etapă și a fost lăsat în cele din urmă să treacă, dar fără liderul său. Relatează Ala Ceapai.
După două nopți petrecute în corturi în Vama Albița Leușeni, cetățenilor români din grupul de activiști unioniști li s-a permis să treacă frontiera, cu excepția liderului Marșului Unirii, George Simion. El a primit interdicție pe motiv că s-ar fi comportat agresiv, inadecvat și a refuzat să respecte procedurile legale de trecere a frontierii de stat, a anunțat poliția de frontieră. Liderul platformei unioniste Acțiunea 2012, George Simion, cel care a fost reținut și expulzat de autoritățile moldovene și în 2015, a comentat astfel noua interdicție.
Eu o să respect această hârtie pe care mi-ați înmânat-o și vă mulțumesc că mi-ați adus-o aici lângă colegii mei și voi merge în România și marșul centenarului, odată ce toți colegii mei au pașapoarte, acte de identitate, vor merge, pentru că nu pot rămâne a treia noapte să doarmă sub cerul liber.
Ceilalți 34 de activiști unioniști care au obținut dreptul să traverseze frontiera au vrut inițial să rămână la Vama în semn de solidaritate cu George Simion, dar la insistența acestuia au plecat spre Chișinău, unde urmează să se încheie la 1 septembrie Marșul Unirii, care a pornit în iulie de la Alba Iulia. Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat azi pe ambasadorul moldovean la București, Mihai Gribincea, să explice motivele pentru care cetățenilor români nu li s-a permis trecerea frontierii cu Republica Moldova. Amintim că poliția de frontieră moldoveană și-a motivat luni interdicția, spunând că unii activiști unioniști români s-au comportat agresiv, provocator, au perturbat ordinea publică și au încălcat regimul punctelor de trecere. Poliția de frontieră a mai invocat că deține informații, precum că se va încerca deturnarea marșului unionist prin provocări în zona cu regim special de lucru. Ambasada României a difuzat azi un comunicat în care afirmă că, potrivit autorităților de frontieră române, grupul de unioniști care a trecut luni punctul de trecere a frontierii Albița, citez, nu a perturbat în niciun fel ordinea și liniștea publică în partea românească a punctului de frontieră și nici nu a adus atingere regimului juridic al frontierii de stat. Marșul Unirii, care ar urma să se încheie la 1 septembrie la Chișinău, în piața Marii Adunări Naționale, a fost deja autorizat de Primăria Chișinău. În aceeași zi are permisiunea să organizeze manifestații și Partidul Socialiștilor, ne-a spus azi Valeriu Bogdan, șeful Direcției Asistență Juridică a Primăriei. La o ședință a Primăriei privind manifestațiile publice organizată la 21 august, socialistul Vasile Bolea nu a oferit prea multe detalii despre manifestația pe care intenționează să o organizeze partidul său. El a spus doar că e vorba despre un marș în piața Marii Adunări Naționale. Vasile Bolea a refuzat azi să ne răspundă la întrebări, precizând că va fi disponibil abia mâine. Iar consilierul municipal socialist Ion Ceban a negat că socialiștii ar avea planificate careva acțiuni în data de 1 septembrie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale de media au spus că jurnaliștii au fost împiedicați să-și facă meseria cum trebuie în timpul demonstrațiilor de duminică și de luni din Chișinău. În cel puțin două cazuri au fost implicați și reporterii Europei Libere, care au fost bruscați de participanții la manifestare organizată de fostul banchier devenit politician Ilan Șor și de bodyguardii acestuia, fără ca poliția să intervină când i s-a cerut ajutorul. Mai mult în relatarea Dianei Răileanu.
În declarația semnată de 7 organizații neguvernamentale de media se amintește că îngrădirea cu rea credință a activității unui jurnalist este o faptă pasibilă de răspundere penală. Organizațiile neguvernamentale cer, între altele, Procuraturii Generale să se autosesizeze în privința acestor cazuri, iar conducerii Ministerului de Interne să desfășoare o anchetă proprie pentru a trage la răspundere persoanele vinovate de încălcarea drepturilor jurnaliștilor. Directoarea adjunctă a Centrului pentru Jurnalism independent Anastasia Nani se arată îngrijorată de faptul că sunt tot mai frecvente situațiile când jurnaliștii sunt intimidați și amenințați cu răfuiala fizică.
Este mai mult decât regretabil faptul că poliția nu doar că nu a intervenit, dar în mai multe situații chiar ea, poliția, a împiedicat în mod intenționat activitatea jurnaliștilor aflați pe teren. Ancheta, dacă va exista voință, bineînțeles, ar trebui să pornească de la comportamentul mai multor subalterni care a fost, dacă îi să spun într-o manieră mai delicată, ușor neadecvat. Astfel de manifestări prin care jurnaliștii sunt restricționați în drepturile lor sunt incompatibile cu prevederile legislației naționale, dar și cu standardele internaționale referitoare la libertatea presii.
Declarația ONG-urilor de medii amintește despre reporterul postului nostru de radio, Nicu Gușan, care a fost îmbrâncit de paza de corp a primarului de Orhei, Ilan Șor, în timp ce încerca să-l intervieveze pe edil și ulterior ori pe vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber.
Noi să vă răspundem! Noi să vă răspundem!
Poliția! Vă rog un politic să vină cu apă, presa este atacată!
Și reportera Tatiana Iețco a fost agresată de simpatizanții lui Ilan Șor la protestul organizat duminică de formațiune în piața Mari Adunări Naționale. Ziarul de Gardă a publicat un video din care se vede că paza de corp a premierului Pavel Filip nu i-a permis reporterii publicației să adreseze întrebări legate de proteste. De asemenea, reportera Oxana Bodnar de la Publica TV a acuzat participanții la protestul mișcării de rezistență acum că ar fi bruscat-o și că au încercat să îi îngrădească posibilitatea de a filma. În ce-l privește pe primarul de Orhei, Ilan Șor și simpatizanții acestuia, nu ar fi prima dată când fostul bancher, condamnat în primă instanță în dosarul fraudei bancare, ajunge în atenția ONG-urilor de media. Luna trecută, autorităților le s-a cerut să ia măsuri împotriva primarului de Orhei pentru afirmații considerate instigare la ură și pe care Ilan Șor le-a făcut la un meeting ținut în capitală. Jurnalistul Ion Preașcă are o experiență de aproape 2 decenii. Prin urmare, a prins diverse regimuri. În ultimii ani, starea de lucruri a degradat, constată Ion Preașcă. El mai spune că, atacând presa, politicienii își fac, de fapt, un mare deserviciu.
Nu a existat niciodată o coerență în politica autorităților față de presă. Anumite guvernări demonstrau o deschidere foarte mare, pe care treptat strângeau lațul ca să aibă acces doar presa care cât de cât este loială lor. Asta a fost și în 99, am avut în epoca comunistă situația de acest fel. Am avut după 2009 deschidere foarte mare, după care treptat iarăși am avut și atacuri la adresa ziariștilor și replici de tăioase. Acum tot așa avem o situație, pentru că avem de fapt o discriminare a unor ziariști în comparație cu alții, pentru că avem miniștri care vor să facă declarații pentru toată presa. Ei se duc doar la anumite posturi și la anumite ziariști. Cred că poliția ar trebuie să fie conștient că o presă liberă este esențială pentru dezvoltarea țării.
Ion Preașcă a mai observat următorul paradox. Politicienii care au atacat presa cât s-au aflat la putere s-au transformat în aprigi apărători ai drepturilor jurnaliștilor după ce au ajuns în opoziție. Lecția pe care încă nu au învățat-o aceștia e că puterea este trecătoare, iar încălcarea normelor democratice ar putea să-i coste scump mai târziu. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a spus Europei Libere că se va întâlni la început de septembrie cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, probabil la reședința lui Dodon de la Condrița. Va fi a treia lor întâlnire, primele două nu au apropiat rezolvarea conflictului transnistrian, iar relațiile lui Dodon cu Krasnoselski s-au înrăutățit de atunci. Care poate fi miza acestor întrevederi? L-a întrebat Valentina Ursu pe Ion Leahu, fost membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control.
Nu cunoaștem nici conținutul convorbirilor între Dodon cu Krasnoselski și nici efectul pentru ce. Dar probleme sunt multe. Sunt probleme care foarte mult este cointeresat de ele actualul coordonator a Republicii Moldova, domnul Plahotniuc. Însă el, în funcție de poziția care o ocupă, el nu are posibilitatea personal să se deplaseze. Și atunci
dar care ar fi interesul domnului Plahotniuc?
Începând cu pur comerciale de business și terminând cu probleme politice, doar se apropie 12 februarie, se apropie ziua alegerilor în care partea transnistriană nu numai că o să participe, dar ea are un rol deosebit. Ea trebuie să completeze câteva mandate de deputați. Transnistria este divizată în două circumscripții și respectiv două mandate. Plus la asta, partea a doua, alegerile pe listele de partid. La fel, iară, o să fie făcut și acolo, probabil, că listă și așa mai departe.
Un fragment din interviul cu Ioan Leahu, fost membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, integral îl găsiți pe net la europalibera.org.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a anunțat cele mai mari manevre militare din ultimele 4 decenii, altfel zis, din 1981, din perioada Brejnev. La rândul său, NATO anunță cele mai mari manevre din ultimii ani. Cele rusești, Vostok 2018, care sunt pe care de a începe, vor mobiliza numai puțin de 200.000 de militari, altfel zis o cincime din totalitatea armatei ruse. Vor lua parte la aceste manevre terestre peste 1.000 de tancuri. Ele vor avea loc în estul Siberiei și li se vor alătura militari din China și Mongolia. Pentru Pekin, ca și pentru Rusia, e vorba de a arăta Washingtonului o schimbare importantă în echilibrul geopolitic. Cât despre manevrele NATO, ele vor implica 40.000 de oameni din cele 29 de țări ale Alianței, dar și din Suedia și Finlanda. Intitulate Trident Juncture 2018, manevrele NATO vor avea loc în noiembrie în Norvegia, în apropiere de Cercul Polar, în condiții de iarnă extreme. Manevrele NATO vor căuta în primul rând să testeze faimosul articol 5 din Carta Alianței, care spune că un atac împotriva unuia din membri este un atac împotriva tuturor. Luna trecută, Donald Trump pusese încă o dată la îndoială validitatea lui, întrebându-se într-un interviu cu Fox News dacă NATO ar trebui să se mobilizeze pentru a apăra micuțul Muntenegru, cum a spus el, cel mai nou membru al Alianței, Trump insistând că Muntenegru se dovedește foarte agresiv. Exercițiul din noiembrie e menit să arate cum ar funcționa coordonarea între militari din 31 de țări în caz de criză. Principala noutate, pe lângă amploarea trupelor, 40.000 de oameni, e dată de participarea Finlandei și Suediei, țări oficial neutre, dar din ce în ce mai preocupate de creșterea amenințării ruse. Imediat după anexarea Crimeei de către Rusia, NATO pusese deja la punct o forță de intervenție rapidă, a cărei capacitate de reacție va fi de asemenea testată. Manevrele au fost anunțate reciproc de Rusia și NATO în cadrul ultimului lor Consiliu de Cooperare care a avut loc în mai. NATO a invitat de altfel toate țările din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, să trimită observatori la manevrele din Norvegia, dar Rusia nu a lansat o asemenea invitație. Regulile OSCE, din care fac parte și Rusia și Statele Unite, prevăd prezența unor observatori la orice manevre militare care mobilizează mai mult de 13.000 de oameni. Anul trecut, în cadrul manevrelor Zapad, Rusia refuzase observatori, afirmând că a mobilizat mai puțin de 13.000 de militari, în vreme ce NATO calculase circa 50.000. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a precizat că în cazul Rusiei manevrele sunt cele mai mari din 1981, care implicaseră și alte țări ale defunctului pact de la Varșovia și care avuseseră loc la granița Poloniei în momentul în care începuse ascensiunea sindicatului Solidaritatea. Detaliu picant, Sergei Shoigu se află pe listele negre ale sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană Rusiei pentru intervenția din Ucraina și el nu poate călători pe teritoriul Uniunii Europene.
Președintele român Klaus Iohannis le-a spus astăzi ambasadorilor țării sale adunați la o reuniune anuală la București că în politica externă a României nu este loc pentru experimente discutabile, nume personal, amatorism, gafe diplomatice, am citat. Avertismentul a fost transmis după ce, în ultimul an, s-au accentuat disputele dintre președinte pe de o parte, guvern și majoritatea parlamentară pe partea cealaltă, relatează Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre triada esențială a politicii externe române și la întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice care participă la reuniunea lor anuală. Triada este formată din parteneriatul strategic cu Statele Unite, pe care Klaus Iohannis l-ar vrea întărit și extins, și din Uniunea Europeană plus NATO, organizații în care România ar putea să-și valorifice mai bine rolul, după cum a sugerat președintele român. Discursul de astăzi al șefului statului vine cumva în opoziție cu spusele președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care într-o descriere a situației în care se află România explica, în fața ambasadorilor, că românii n-ar trebui să se instaleze resemnați în condiția de actori secundari într-o țară cu un profil exclusiv dat de statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene. S-ar putea, a declarat șeful Senatului, ca pentru prima oară în istorie dușmanii României să nu se mai afle în afara hotarelor, ci chiar în centrele de comandă ale puterilor statului român. Acești dușmani din interior, nenumiți, dar descriși de șeful Senatului, ar fi în ordinea importanței președintele Iohannis, serviciile de informații și procurorii anticorupție. Spre deosebire de optimismul proatlantist expus de șeful statului, Tăriceanu și-a reluat ideea potrivit căreia, cităm, nici una din zodiile de securitate sub care a trăit teritoriul României, Pax Romana, Pax Otomanica, Pax Sovietica, nu a durat la nesfârșit. Pe scurt, liderul Senatului crede că politica externă a României ar trebui să se subordoneze doar principiului suveranității naționale și să ia din celelalte alianțe pe care le face doar ceea ce servește acestui principiu. Dar în vreme ce președintele Senatului se grăbește să anunțe sfârșitul secolului american, președintele Republicii mizează totul pe parteneriatele României cu Statele Unite și pe calitatea de membru plin al NATO și al Uniunii Europene. Klaus Iohannis a adăugat că stabilitatea și predictibilitatea politicii externe a României sunt esențiale și că în acest domeniu nu este loc de experimente discutabile în nume personal, de amatorisme și de gafe diplomatice, fiindcă toate acestea sunt foarte păguboase pentru interesele și obiectivele naționale. Președintele Iohannis a adăugat în acest context că toate pozițiile României în procesul de pace rămân neschimbate, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul. Precizarea vine după ce guvernul a anunțat că România e gata să-și mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim după modelul Statelor Unite. Cu toate că o astfel de decizie nu ține de executiv și, în plus, încalcă o serie de documente internaționale semnate de diplomații români. Klaus Iohannis a îndemnat pe șefii misiunilor diplomatice să continue consolidarea parteneriatelor și relațiilor strategice cu Germania, Franța, Italia, Polonia, Turcia, Japonia, subliniind că parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova este pe primul plan al acțiunii României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
Presa constată că liderul social-democrat Liviu Dragnea a dat comanda pentru următorul act în capturarea justiției după revocarea procurorului general anticorupție Laura Codruță-Kövesi. Urmează revocarea procurorului general al României Augustin Lazăr. După același scenariu, scrie Daniel Gorgonaru într-un articol pe blogurile Adevărul. Mai întâi evaluarea, după care va veni un raport negativ al ministrului de justiție, urmat de cererea de revocare, care în cazul de față va fi onorată mult mai repede decât la Kövesi. Ca urmare a deciziei Curții Constituționale a României, președintele este obligat să emită decret de revocare la cererea ministrului de justiție. Daniel Gorgonaru consideră că asistăm de fapt la ultimul act, cităm, cu un parlament controlat, o curte constituțională aservită și un minister public subordonat politic, Liviu Dragnea își va rezolva toate problemele penale cu ajutorul acestor instituții. Totul va fi făcut legal. Profit de ocazie și îi transmit domnului Iohannis, după un mandat de luptă în apărarea democrației cu rezultate extrem de vizibile, că tactica pas cu pas a funcționat, din păcate, pentru ei, adaugă în postscriptum comentatorul. Scrisoarea trimisă președintelui Klaus Iohannis, dar și șefilor guvernului și parlamentului, de avocatul american al lui Donald Trump, Rudolf Giuliani, pomenea și ea de abuzuri ale Ministerului Public. Cristian Câmpeanu scrie în revista 22. Numele lui Giuliani a apărut în acest context are un singur scop, să ofere aparența că războiul antijustiție declanșat de gruparea infracțională care a pus stăpânire pe guvernarea României, nu numai că are aprobarea guvernului american, dar și că măsurile pe care urmează să le ia Dragnea ar fi cumva recomandate chiar de la Washington. Giuliani, mai spune Cristian Câmpeanu, lucrează pentru agenții rușilor în Ucraina. Și Dan Tăpălagă scrie pe G4 Media despre scrisoarea lui Giuliani, din care elementul esențial ar fi pledoaria pentru amnistierea tuturor celor condamnați în baza, vezi doamne, interceptărilor ilegale făcute de Serviciul Român de Informații. Strategia marilor corupți, scrie Tăpălagă, de a apela la voci din afara României pentru a-și legitima în acest fel, cu ajutorul lor, acțiunile împotriva justiției, nu este nouă. Liviu Dragnea a făcut eforturi disperate să convingă administrația Trump să tempereze discursul pro-justiție și pro-stat de drept. Dar tot ce a obținut după violențele de la mitingul din 10 august a fost să atragă atenția presei americane, care cere acum sancțiuni împotriva oficialilor corupți, pe baza legii Magnitsky. Am încheiat citatul. Giuliani, arată acest autor, nu reprezintă în niciun fel conducerea Statelor Unite. E vorba de un lobby plătit și atât. Și la mijloc nu sunt interese americane, ci românești, ale corupților români din țară și de peste hotare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
În premieră în Republica Moldova, ziua independenței nu a fost marcată în Piața Mare a Adunării Naționale. Autoritățile au depus flori la monumentul Ștefan cel Mare, fiind împrejmuiți de un inel dens de polițiști și hoduiți de protestatari care le cereau demisia. Ziua independenței a început cu evacuarea forțată a protestatarilor și a continuat cu fugăreală dintre sute de polițiști și manifestanți. Corespondenta noastră, Olga Dnatkova, descrie într-un reportaj modul în care s-a protestat timp de două zile la Chișinău. La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat declarația de independență. Newsmaker a selectat evenimentele din ultimii ani pe care redacția le-a considerat cele mai importante. Cele mai multe evenimente sunt politice. În Moldova, politica afectează literalmente totul, iar esența ei este de a controla fluxurile financiare. O scurtă istorie a Moldovei de la crearea statului până la capturarea acestuia puteți citi pe site-ul newsmaker.md. La două decenii și jumătate de la conflictul de pe Nistru, Chișinău și Tiraspol vehiculează versiuni diametral opuse ale evenimentelor trecute. Totodată nimeni nu poate să propună un model viabil al reintegrării statului. Newsmaker a vorbit cu tineri de pe ambele maluri ale Nistrului, care s-au născut și au crescut în realități distincte. În proiectul special al Newsmaker puteți urmări 9 interviuri video.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final, dar înainte de despărțire repetăm câteva știri. Zeci de unioniști din România și Republica Moldova care participă la un marș al centenarului pentru a celebra unirea din 1918 au fost lăsați să treacă prutul astăzi după două nopți și o zi de dispute cu Poliția de Frontieră Moldoveană, în care a fost nevoie de intervenția Ministerului Român de Externe în apărarea cetățenilor români. Grupul oprit în Vama Leușeni a fost lăsat în cele din urmă să intre în Republica Moldova, dar fără un lider al său, George Simion. Ministrul ungar de externe, Peter Szijjártó, a declarat marți că Uniunea Europeană ar trebui să deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, adăugând că criticile Uniunii Europene la adresa Chișinăului nu sunt justificate. Szijjártó a vorbit la o întâlnire cu ambasadorii ungari la Budapesta, după ce s-a întâlnit și cu ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski. Ne apropiem de final așadar. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube și de curând pe SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.